The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor. It's easy to understand why Mormon, in abridging 1,000 years of Nephite records, thought it important to include something about this man and the enduring influence of his doctrine. Mormon was seeking to warn us, knowing that this philosophy would surface again in our day.
Մորմոնի գրքում կա մի պատմություն Նեհոր անունով մարդու մասին։ Հեշտ է հասկանալ, թե ինչու Մորմոնը, կրճատելով Նեփիացիների գրվածքների 1000 տարիները, կարևոր է համարել այդ մարդու և նրա գործը նրար վարդապետության երկարատև ազդեցության մասին պատմությունը։ Մորմոնը փորձում էր նախազգուշացնել մեզ, իմանալը, որ այդ փիլիսոփայությունը կրկին ջրի երեսք կգա մեր օրերում։ Նեհորը հայտնվեց բեմում Քրիստոսի ծնունդից մոտ 90 տարի առաջ։ Նա ուսուցանեց, որ ողջ մարդկությունը կփրկվի վերջին օրը, քանզի Տերն է ստեղծել բոլոր մարդկանց և նաև փրկագնել է բոլոր մարդկանց։ Մոտ 15 տարի անց Կորիհորը հայտնվեց Նեփիացիների մեջ, քարոզելով և շեշտելով Նեհորի վարդապետությունը։ Մորմոնի գիրքը հաղորդում է, որ նա հակաքրիստոս էր, քանզի նա սկսեց քարոզել ժողովրդին վարքարայությունների դեմ Քրիստոսի գալստի վերաբերյալ։ Կորիհորի քարոզի իմաստը նրանում էր, որ չէր կարող կատարված լինել քավություն մարդկանց մեղքերի համար, բայց ամեն մարդ ընդհանում էր այս կյանքում ըստ անձնական ինքնակառավարման, հետևաբար ամեն մարդ առաջադիմել է համաձայն իր հանճարի, և որ ամեն մարդ հաղթել է համաձայն իր ուժի, և ինչ որ մարդ արել է, հանցագործություն չէ։ Այս կեղծ մարգարեների հետևորդները նկարագրվում են որպես Նեհորի դավանանքից և չէին հավատում իրենց մեղքերից ապաշխարությանը։ Ինչպես Նեհորի և Կորիհորի օրերում, մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը հեռու չէ, մեր դեպքում նրա երկրորդ գալստին պատրաստվելու ժամանակ, և նմանապես ապաշխարության ուղերձը հաճախ չի ողջունվում։ Ոմանք մարգարեանում են, որ եթե կա Աստված, ապա նա իրական պահանջներ չի դնում մեր առաջ։ Սա էր ամոնի օրերի նամանացիների փիլիսոփայությունը, չնայած նրանք հավատում էին մեծ հոգու, նրանք կարծում են, որ ինչ որ իրենք անում են ճիշտ է։ Մյուսները այսօր այն կարծիքին են, որ սիրող Աստված ներում է բոլոր մեղքերը հասարակ խոստովանության արդյունքում։ Աստված կծեցի մեզ մի քանի մտրակահարվածով, և ի վերջո մենք կփրկվենք Աստու արքայությունով։ Մյուսները Կորիհորի հետ մերժում են Քրիստոսի իզգոյությունը և նման բան, ինչպիսին է մեղքը։ Ըստ նրանց վարդապետությունների արժեքները, չափանիշները հարաբերական են, այսպիսով այն, թե ինչ մարդը ճիշտ է համարում իր համար, չի կարող մյուսների կողմից դատապարտվել։ Մակերեսորեն նման փիլիսոփայությունները հրապուրիչ են թվում, քանի որ մեզ իրավունք են տալիս տրվել որևէ ցանկության առանց մտահոգվելու հետևանքների մասին։ Օգտվելով Նեհորի և Կորիհորի խափող վարդապետությունից, մենք կարող ենք արդարացնել և հիմնավորել ցանկացած արարք։ Երբ մարգարեները գալիս են աղակելով ապաշխարություն, դա սառը ջուր է լցնում զվարճացողների վրա, բայց առանց ապաշխարության կյանքում առաջխաղացում չի լինի։ Շռալ կյանքը առաջընթացի բաղադրատոմսը չէ, ձևանալը, որ չկա մեղք, չի նվազեցնի դրա ծանրությունը կամ ցավը։ Մեղքի համար տանջվելը ինքնին չի լավացնում իրավիճակը, զղջումը ինքն իրենով ոչինչ չի փոխի, միայն ապաշխարությունն է տանում դեպի ավելի լավ կյանքի պայծառ բարձունքները, և իհարկե միայն ապաշխարության միջոցով է մեզ համար հասանելի դառնում Հիսուս Քրիստոսի քավող շնորհը և փրկությունը։ Մենք պետք է նայենք ապաշխարությանը որպես աստվածային պարգևի, քանզի դա այդպես էլ կա։ Ժպիտ պետք է հայտնվի մեր դեմքին, երբ մենք խոսում ենք այդ մասին։ Տոնախմբությունը ընդհատելու փոխարեն ապաշխարության պարգևը ճշմարիտ տոնախմբության աղբյուր է։ Ապաշխարությունը որպես տարբերագոյություն ունի միայն Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ։ Դա նրա անսահման զոհաբերությունն է, որ բերում է միջոցներ մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան ունենալ հավատքի ապաշխարություն, և այսպես ողորմությունը կարող է բավարարել արդարադրության պահանջները։ Ապաշխարությունը անհրաժեշտ պայմանն է, իսկ Քրիստոսի շնորհը զորությունը։ Մեր վկայությունը հետևյալն է, և մենք գիտենք, որ արդարացումը մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհի վարդար է և ճշմարիտ։ Եվ մենք գիտենք նաև, որ ծրվագործումը, երբ Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ արդար է և ճշմարիտ բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում և ծառայում են Աստծուն իրենց ողջ զորությամբ, մտքով և ուժով։ Ապաշխարությունը ծավալուն առարկա է, սակայն այսօր ես կուզենայի նշել ավետարանի այս հիմնարար սկզբունքի միայն 5 թվերը, որոնք հուսով եմ օգտակար կլինեն։ Առաջին, ապաշխարելու հրավերը սիրո արտահայտում է։ Երբ փրկիչը սկսեց քարոզել եւ ասել. Ապաշխարեցեք, որովհետեւ մոտեցել է երկնքի թագավորությունը, դա սիրո ուղերձ էր, որը բոլորին հրավիրում էր միանալ նրան, նրա արքայությունում եւ վայելել նրա հետ անվերջ երջանկությունը. Եթե մենք չհրավիրենք ուրիշներին փոխվել կամ չպահանջենք ապաշխարություն ինքներս մեզանից, ապա մենք չենք կատարի մեր հիմնական պարտականությունը մեկս մյուսին եւ ինքներս մեր հանդեպ։ Զիջող ծնողը, զվարճությանը տրվող ընկերը, վաղ տածող եկեղեցու ղեկավարը իրականում ավելի մտահոգված են իրենց համար, քան նրանց բարեկեցության եւ երջանկության, ու կարող են օգնել։ Այո, ապաշխարության կոչը երբեմն կարող է անհանդուրժողական կամ վիրավորական թվալ, անգամ կարող է թշնամանք առաջացնել, սակայն իրականում այն խորը հոգատարության դրսևորում է։ Երկրորդ ապաշխարությունը նշանակում է ձգտել փոխվել։ Մեզ համար փրկչի տառապանքները ծաղրի կենթարկվեն, եթե ակնկալենք, որ նա պետք է մեզ հրեշտակների վերածի առանց իրական ջանքի մեր կողմից։ Փոխարենը մենք հայցում ենք նրա շնորը, լրացնելու և փոխհատուցելու համար մեր առավել ճանասեր ջանքերը։ Միգուցե որքան ողորմածության համար այնքան էլ մենք պետք է աղոթենք ժամանակի և հնարավորության համար, աշխատելու, ձգտելու և հաղթարելու համար։ Անշուշտ Տերը ժպտում է, երբ մեկը ցանկանում է դատաստանի գալ, արժանի լինելով, ով վճռականորեն աշխատում է օրոցոր, թուլությունները զորության փոխարինելու համար։ Այդպիսի աշխատանքի մեջ կա մի կատալոգորձող և Սուրբ Տար։ Աստվածային ներումը և բուժումը այդպիսի հոգու վրա բավականորեն են իջնում, քանզի իսկապես առաքինությունը սիրում է առաքինությանը, լույսը հարում է լույսին, ողորմությունը գութ ունի ողորմության վրա և պահանջում է յուրայիններին։ Ապաշխարության պենք կարող ենք հետևականորեն մեծացնել սելեստիալ արքայության օրենքով ապրելու մեր ունակությունը, քանզի մենք հասկանում ենք, որ նա ով չի կարողանում մնալ սելեստիալ արքայության օրենքում, չի կարողանում մնալ սելեստիալ փառքում։ Երրորդ, ապաշխարությունը նշանակում է ոչ միայն թողնել մեղքը, այլ պարտավորվել հնազանդվել։ Աստվածաշնչի բառարանը նշում է, ապաշխարությունը նշանակում է շրջել սիրտը և կամքը դեպի Աստված և հրաժարվել մեղքից, որին մենք բնականորեն հակված ենք։ Մորմոնի գրքում այս ուսմունքի բազմաթիվ օրինակներից են Ալմայի խոսքերը իր որդիներից մեկին. Հետևաբար ես պատվիրում եմ քեզ որդիս Աստծո երկյուղով, որ դու ետ կանգնես քո անօրինություններից, որպիսի դու դառնաս դեպի Տերը քո բոլոր մտքով, կարողությամբ և ուժով, որպեսի դու այլևս սրտերս չմոլորեցնես անբրշտություն գործելու, այլ ավելի շուտ վերադարձիր նրանց մոտ և ընդունիր քո սխալները և այն անիրավությունը, որ դու արել ես։ Փրկչի մկրտությունը, որը մեզ հետևելու օրինակ է տալիս, հաստատել է հորը հնազանդվելու նրա ուղտը, բայց չնայած իր սուրբ լինելուն, նա ցույց է տալիս մարդկանց զավակներին, որ ըստ մարմնի նա իրեն խոնարեցնում է հոր առաջ և վկայում է հորը, որ նա անհնազանդ կլինի նրան, նրա պատվիրանները պահելիս։ Առանց այս ուղտի ապաշխարությունը մնում է անավարտ, իսկ մեղքերի թողությունը չիրականացված։ Պրոֆեսոր Նոլ Ռեյնոլդի հիշարժան արտահայտությամբ ապաշխարության ընտրությունը նշանակում է վառել բոլոր ուղղությունների կամուրջները և ընդմիշտ հետևել միայն մեկ ուղով, որը տանում է դեպի հավերժական կյանք։ Չորրորդ, ապաշխարությունը պահանջում է մտադրության լրջություն և պատրաստակամություն շարունակել անգամ ցավի միջով։ Փորձերը ստեղծում են ապաշխարության որոշակի քայլերի մի ցանկ, որոնք կարող են օգտակար լինել ոմանց, սակայն դա կարող է նաև առաջացնել ստուգման նշան դնելու մեխանիկական մոտեցում առանց իրական զգացումի կամ փոփոխության։ Իրական ապաշխարությունը արհեստական չէ։ Տերը տալիս է երկու գերիշխող պահանջ։ Այս բանով դուք կարող եք իմանալ, թե արդյոք մարդն ապաշխարում էր մեղքերից, ահա նա խոստովանի և կթողնի դրան։ Խոստովանելը եւ մեղքը թողնելը զորեղ սկզբունքներ են, դրանք ավելին են, քան սովորական։ Ես ընդունում եմ դա, ես ներողություն եմ խնդրում։ Դա սխալի եւ Աստծուն կամ մարդուն հասցրած վիրավորանքի խորը երբեմն տենտային գիտակցումն է։ Զղջանքը եւ ափսոսանքը եւ դարարցուկները հաճախ ուղեկցում են այն, հատկապես երբ մարդու արարքները որևէ մեկին ցավ են պատճառել կամ ավելի վատ պատճառ են եղել մեկ ուրիշի մեղքի համար։ Դա խորը ճնշման զգացումն է, իրերը իրականության մեջ տեսնելն է, որ ստիպում է մարդուն, ինչպես ալմային, աղաղակել, ով Հիսուս, դու Աստծո որդի, ողորմություն ունեցիր իմ հանդեպ, իմ դառը մաղցի մեջ եմ, և ողակված եմ մահվան հավիտենական շղթաներով։ Ողորմող քավչի հանդեպ հավատքով, ով զորություն ունի ներելու մեղքերը և մաքրելու հոգիները, հնարավոր հուսահատությունը կարող է հույսի վերածվել։ Մարդու սիրտը և ցանկությունները փոխվում են, և մեղքը, որը մի ժամանակ հրապուրչ է եղել, զարհուրելի է թվում։ Այն վնասը, որը մեղսագործը պատճառել է, այժմ ձևավորում է այդ նոր սիրտը, այդ վճռականությունը շուտով հասունանում է դառնալով Աստծուն հնազանդվելու ուխտ։ Այդ ուխտի առկայությամբ Սուրբ Հոգին Աստվածային շնորհի սուրանդակը կտա հանգստություն և ներում, և այդ անձը կրկին ալմայի հետ միասին կհայտարարի, և «Օ, ինչպիսի ուրախություն, և ինչ սքանչելի լույս է, ես տեսա, այո, իմ հոգին լցվեց ուրախությամբ, նույնքան սաստիկ, ինչպիսին իմ ցավն էր»։ Ցանկացած ցավ, որ իր հետ բերում է ապաշխարությունը, կլինի ավելի թույլ, քան չլուծված մեղսագործության արդարադատության բավարարելու տառապանքները։ Փրկիչը շատ չի խոսել այն մասին, թե ինչ է տարել արդարադատության պահանջները բավարարելու և մեր մեղքերը քավելու համար, բայց նա կատարել է այս հայտնություն պարունակող արտահայտությունը, քանզի ահա ես Աստված տառապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտառապեն, եթե ապաշխարեն, բայց եթե չապաշխարեն, նրանք պետք է տառապեն, ճիշտ ինչպես ես, տառապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս բոլորից մեծագույնից, ցավից դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտից և տառապել թե մարմնով, թե ոգով, և ես ցանկացա, որ գուցե չխմեմ դառը բաժակը և ընկրկեմ։ Հինգերորդ, ինչպիսին էլ որ լինի ապաշխարության գինը, այն կլանվում է ներման ուրախությամբ։ Գերագույն համաժողովի ելույթում, որը կոչվում էր ներման պայծառ առավոտը, նախագահ Բոյդ Փակերը հետևյալ համեմատությունն է կատարում. 1847-ի ապրիլին Բրիգհամ Յանգը առաջնորդեց պիոներների առաջին խումբը, որը դուրս էր գալիս Winter's Quarters-ից, այդ նույն ժամանակ դեպի արևմուտ 1600 մղոն հեռու, դոներ խմբի ողջ մնացածները մաքարում էին Սիերա Նևադա լեռների լանջերին, որպեսի իջնեին Սակրամենտո դաշտավայր։ Նրանք անցկացրեցին դաժան ծմեր, գագաթի տակ ծնաբքերի մեջ ծուղակ ընկնելով։ Սովի և աննկարագրելի տառապանքների օրերը, շաբաթները և ամիսները գրեթե անհավատալի էին։ Նրանց մեջ էր 15-ամյա Ջոն Բրինը։ Ապրիլի 24-ի գիշերը նա գնաց Ջոնսոնի ռանչում։ Տարիներ անց Ջոնը գրում է. «Արդեն բավականին մութ էր, երբ մենք հասանք Ջոնսոնի ռանչո, և երբ ես սկսեցի տեսնել, արդեն վաղ առավոտ էր, եղանակը լավն էր, հողը ծածկված էր կանաչ խոտով, թռչունները երգում էին ծառերի վրա, իսկ ճանապարհորդությունը ավարտված էր, ես չէի հավատում, որ կենդանի էի. Այն, ինչ տեսա այդ առավոտ, լուսանկարվեց իմ մտքում. Դեպքերի մեծ մասը ջնջվել է հիշողությունից, սակայն ես միշտ կտեսնեմ ճամբարը Ջոնսոն ռանչոյի կողքին»։ Սկզբում ինձ շատ էր զարմացրել դեպքերի մեծ մասը ջնջվել է հիշողությունից արտահայտությունը, ինչպես կարող էին նրա մտքից դուրս գալ անտանելի տառապանքների և վշտի ամիսները, ինչպես կարող էր այդ դաժան խավար ձմեռը փոխարինվել պայծառ առավոտի հիշողությամբ։ Ավելի խորը մտածելով ես հասկացա, որ դա բոլորովին էլ զարմանալի չէր։ Ես տեսել եմ, ինչպես է նման բան կատարվել մարդկանց հետ, որոնց ճանաչում եմ։ Ես տեսել եմ, ինչպես մեկը մեղքի և հոգևոր սովի երկար ծմեռ անցկացնելուց հետո տեսել է ներման առավոտը։ Երբ առավոտը բացվեց, նրանք սովորեցին սա. «Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և ես տերս այլևս չեմ հիշում դրանք»։ Ես երախտագիտությամբ ընդունում և վկայում եմ, որ մեր տիրոջ մահը և հարությունը իրագործում է ապաշխարության պայմանը, որպեսզի ով որ ապաշխարի, նա չկտրվի եւ չգծվի կրակը։ Ապաշխարության աստվածային պարգևը երջանկության բանալին է այստեղ եւ հետագայում։ Փրչի խոսքերով եւ խորին հնազանդությամբ եւ սիրով ես հրավիրում եմ բոլորին ապաշխարել, որովհետեւ մոտեցել է երկնքի թագավորությունը։ Ես գիտեմ, որ ընդունելով այս հրավերը դուք ուրախություն կգտնեք այժմ եւ հավիտյան Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։